Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі кардынала Антонио Вельё, старшыню папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў, з якім абмеркаваў у першую чаргу драму іракскіх бежанцаў. У каментары для ватыканскага радыё Пурпурат адзначыў, што паводле святога айца касцёл павінен быць у першых шэрагах тых, хто дапамагае самым слабым і безабаронным. Касцёл павінен дапамагаць менавіта тым, хто найбольш гэтага патрабуе, бо іх правы растаптаны, сказаў кардынал Вельё. Ірак сёння гэта толькі вяршыня айсбергу, бо там самая пужаючая сітуацыя. Забойствы, бойні, якія ажыццяўляюцца варварскім чынам, аб якіх мы ведаем і якія бачым. Зараз гэты народ патрабуе не толькі малітваў. Малітвы важныя, але іх недастаткова. Ён мае патрэбу ў падтрымцы міжнароднай супольнасці. Якой? Аб гэтым казаў папа ў самалёце, калі вяртаўся з Карэі. Неабходна спыніць гэтых людзей. Як? Менавіта, гэта міжнародная супольнасць павінна вырашыць якімі сродкамі. Але яна не можа рабіць выгляд, што нічога не здараецца. Папа правільна сказаў, мы не можам закрываць вочы, не можам рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Бо здарыцца тое самае, калі Гітлер забіваў яўрэяў, а затым многія апавядалі. Не, не, мы аб гэтым нічога не ведалі. Усё гэта крывадушша, трэба рабіць нешта. Паводле кардынала Вельё, міжнародная супольнасць не прыкладае належных намаганняў для вырашэння сітуацыі. Міжнародная супольнасць робіць мала. Гэта тычыцца як ААН, так і Еўропы, якая ў геаграфічным сэнсе блізкая да гэтых краін. На маю думку, Еўропа павінна быць больш азадачанай. На жаль, у Еўропе маем шмат такіх праблем, па прычыне якіх, эгаістычна кажучы, кожны думае пра сябе самаго, але мала пра іншых. Падкрэсліў Пурпурат.